Günbatar yurtlarına göçüp barýan immigrantlar adatça köp çağalyp bolýarlar. Şeýlelikde olaryň günleriň birinde şol yurtlarda köplüge öwrülmekleri ihtimal. Olar terrorçylary golda ýerlermi? Olar özlerine başpina beren yurtlary ýigrin ýerlermi? Dag Sanders bu sowala ýok, ýok we ýene bir gezek ýok diýip jogap berýär. Kanadanyň Globe and Mail neşriniň Ýewropa bürosynyň müdiri Sandersyň musulmanlar barada kymyf, immigrantlar günbatara hup salýarlarmy diýen söz başly ýetdi kitaby immigrantlar barada giňden ýaýran pikirleriň ýalňyşdygyny görkezýän faktlary öz içine alýar. Aktual gurrunatly gepleşigimiziň şuňky sanynda biz Dag Sanders bilen söhbetdeş bolýarys. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan gözel alyp barýar. Siz bu kitabı yazmanızdan ozorlu gittigi çivitkap bariyan London'da yaşaptınız. Sizin musulman emigrantlar bilen bağlı mesele üns vermenizi ilatın düzümünün üytkümögüne reakciya hükmünde kavul edip bolar mı?
I've always lived in immigrant neighborhoods, so I'm comfortable with having people who look different.
Men mudama emigrantların köp bolan yerinde yaşaptım. Sonun üçin men başkaça görünýän ve özlerini başkaça alıp bariyan adamlara öğrenişen. Emma Günbatar şäherleriniň beýleki ýaşajylary ýaly menem 11-nji sentýabrdaky teraktlardan soň hijablı aýallaryň we sakkallı adamlaryň ýaşaýan yerlerine we meçitleriň daşyna uýuşýan musulmanlara şüpheli garap başladym. Bu adamlaryň teraktlara we ekstremizme nähili gatnaşygy barka diýen sowallar mende de dörap başlady. Şol bir wagtyň özünde de ekstremizm bilen bagly wakalar meniň ýaşaýan şäherimiň Londonyň durmuşyny agyrlaşdyrypdy. Meniň ýaşaýan ýerimiň golaýyndaky meçit belli bir wagt aralygynda Al-Qaýdany goldaýan ekstremistleriň gol astynda bolupdy. Meniň goňşularymyň biri 2005-nji ýylyň 7-nji iýulunda bolan bomba partlamasynda iki aýagyndan mahrum bolupdy. Şeýlelikde biz ekstremizmiň we terrorçylygyň täsiri bilen ýakyndan tanış bolupdyk. Şol bir wagtda da biziň ýaşaýan raýonymyzda Bangladeşden, Türkiýeden, Günbatar Afrikadan we Pakistandan gelýän adamlar köpelýärdi. Bu ýagdaýda men Islamyň Günbatar jemgyýetini gurşap alýandygy baradaky kitaplary satyn alýan adamlaryň rassistler ýa-da çydamsyz adamlar däldi. Meniň özüm ýaly liberal pikirli adamlardygyna göz ýetirdim. Olaryň immigrasiýanyň soňky tolkunlarynyň ozalkylarynyň tapawutlanýandygyndan Täze gelýänleriň çydamlylygy we köp pikirliligi esaslanýan jemgyýetimize howp döredip bilmeginden howatyrlanýan adamlardygyna düşündüm. Men şonda boldy. Indi bu meseläni deňlemegiň wagty geldi diýen karara geldim.
Could be a threat to the tolerance and plurality of our society and I thought well it's time to investigate this.
Siz deňlemeleriňizde başlanda köp material toplapdyňyz. Faktlar köpmi?
We saw in the years after September 11th a real publishing and internet
Biz 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrından soňky döwürde musulman kitaplarynyň köpelýändigini. Munyň bilen bilelikde Demirgazyk Afrikadan, Hindistan subkontinentinden we ýakyn gündogardan gelýän immigrantlaryň sanynyň köpelýändigini, şeýle de köp ýerlerde ekstremizmiň we terrorçylygyň güýçlenýändigini görýäris. Bu ýagdaý bilen bir hatarda immigrantlaryň soňky akymlarynyň ozalkylarynyň tapawutlanýandygyny Olaryň öz baryan jemgyýetlerine aralaşman, öz dinini hem däp desurny öňe sürüp, günwatar gymmatlyklaryny hem demokratiýa we hem salýandyklary barada aýdýan adamlar hem köpeldi. Şeýle pikirler ençeme meşhur kitaplaryň ýazylmagyna itergi berdi. Bir näçe siýasy pikirleriň öňe sürilmegini getirdi. Gollandiýada, Şwetsiýada we Fransiýada kanun döredijileriň arasynda durnukly pozisiýa eýledi. Emma bu pikir taqiq faktlar bilen tasdiqlanılmadı. Men adamların bu pikire inanmaklarının internette peyda olyan tasdiqlanmadık bir ideyalara esaslanyandığını, 10 yıldan govrak dövrün devamında bir gezegem barlanmandığını göz yetirdim.
That had been circulating on the internet and so on for more than a decade without really ever being properly checked.
Sizin gozgayan problemalaryňyz maşgala derejesinden başlap, dinçilik we terrorçylyga duýgudaşlyk ýaly meseleleri öz içine alýar. Musulmanlaryň sanynyň köpelmegi we käbir Ýewropa ýurtlarynda musulmanlaryň ýylatyň aglaby köpçüligine öwrülýänligi baradaky pikirler näme derejede hakykata gabat gelýär?
The very foundation of the whole Muslim tide idea is this idea that they're reproducing faster than anybody else.
Musulmanların Santay'dan tiz köpelmeği aradaki ideya, Musulman maşgalalarda beyleklere garanda has köp çağının doğulyandığı ve Gunvatar'ın kevr bölüklerinde oların sanının gittikçe köpeleyendiği aradaki fikirlere esaslanyar. Ozalkı dövürlerde Katoliklerin ve İyüceylerin maşgalaları hem ulu olupdi. Biz Gunvatar'da Musulman imigrant toparlarının tiz köpeleyendiğini biliyeriz. Biz tutuş dünyada Musulman maşgalalarda has köp çağların doğulyandığını biliyeriz. Gunvatar'a baran Musulman imigrantlarının başta köp çağlı bolandığını görmek mümkün. Bu esasen çağlar için has köp maliye kömeğin berliyendiğine bağlı olyar. Emma oların sonku 3 nesiline sığın edip maşgala sanını beylek maşgalalar bilen deneştirsek, Musulmanların köptüğü ve oların demografiya yetiriyen təsiri varadakı fikirlerin hakikata gavat gelmeyendiğini görmek mümkün. Bu iş yüzünde tasdiklanmadık bir çaklama olup çıkıyor. Avrupa, yanı varan imigrantların köpçağı doğmakları köpçülükte yanlış fikirin dörümeğine sebep oluyor.
Of the birth rates of new arrivals that leads people to believe this fallacy.
Aktual gururun. Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey vasıp yatır, ot diyeceğin ot vasıp yatır, ne verir suğunların, bariyan yerlerinin işini var, çiğre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo pahtı alyandır yaşonum, alyan eller soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe yetirmek için mi?
İtin ımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az. Mallar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gedek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyiciler, biz aktual gurrun adlı gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Şu günkü söhbetdeşimiz, Musulmanlar baradaki mif, imigrantlar Gunbatara hoop salyarmy adlı kitabın avtori, Kanada'nın Globe and Mail neşirinin Evropa bürosunun müdiri Doug Saunders. Gunbatar yurtlarına varyan imigrantların radikal pikirleri yayradyandıkları baradaki çaklamalar ne derecede hakikate gavat gelýär?
People's values change quite dramatically when they immigrate from those of the country from which they've
Adamların gymmatlıkları onların öz yurtlarını terk etmeklerinden son düýüp göter üýtgeýär. Bu musulmanlara hem değişli. Men muny 5 ýyl mundan ozal yazan kitabımda yazmadyk bolmagy mümkin. Emma biz musulmanların Gunvatar'da özlerini alıp barışlarına değişli açışlara iyi olduk. İmigrantların yaşayan yurtlarındaki garayışları ve gımmatlıkları bilen onların gelip çıkan yurtlarındaki garayışları ve gımmatlıkları arasında ulu tapavut var. Onların garayışlarının üytgeyendiğini görmek mümkün. Germanya'da musulmanların Aglava köprüsünü Türkler emele getiriyerler. Onların 40% gamaseksualizmi ret etmeyerler. Türkiye'de olsa şeyle fikirli ilatın sanı 0% yakın. Fransa'daki Müslümanların çak bilen 20% hiçbir dine inanmayar. Müslümanların dine 5% izgiderli meçide var yar. Bu sanlar Fransız Hristiyanların garayışlarına dengeliyer. Müslüman imigrantların yurdun demokratik gımmatlıklarına ve dünyevi institutlarına loyallığının derecesi hem yukarı. Kevr halatlarda bu derece yurdun öz rayatlarınınkıdan hem has yukarı. Bu ençeme barlaklar ulen suud edildi. Dürlü guramaların barlakları neticesinde şeyle pikire gelindi.
3 or 4 major bits of research from different organizations which keep coming to the same conclusion.
Kevr musulman imigrantların terrorçuları goldap öz gonşularına vehim salmaktan çekinmeyendikleri baradaki fikirler babatında siz näme diýip bilersiniz?
A lot of best-selling books and op-eds and blog posts over the last decade.
Sonku 10 ýyllykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda çap bolan meşgur kitaplarda, publisistika maglumatlarda ve internetdeki bloglarda köp qaytalanyan maglumatlara görə musulmanların 7% haq iş üçin parahat rayatlara hücum edilməyini doğru deyib hasab edər. Men bu maglumatı eşidənimdə 7%-in qatı ulu görküzücüdüyünə göz yetirib, ören xovatırlandım. Emma köpçülükləyin ağzalmayan başqa da sanlar var. Yalnız musulman bolmadık Amerikanların 28% haq iş üçün qrajdan obyektlərə hücum edilməyini doğru hasab edər. Şeylelikdə, Qunvatarda musulmanların ekstremizmi, musulman bolmadık ilatdan has köp yıqqını ediyən deyini tasdiqlab biləcək suudnama gözə ilməyər.
Forms of extra-legal violence or violence against civilians than the regular population.
Siz öz kitabınızda qorkudan gelip çıkayan boş pikirleri yalana çıkarma için barlıqların neticelerine ve statistika esaslanyarsınız. Bu faktlar yalınış pikirlerden üstün çıkmağı ne derecede okuyuplu deyip pikir ediyarsınız?
Well, I'm not arguing that Muslims are angelic. I'm not defending Islam here. And I'm not a religious...
Men musulmanların perişte yalı pek digini aydamok. Men İslamı qorab çıkış etmeyerin. Menin özüm dine uyan adam hem del. Bu yerde menin şahsı qarayışım yok. Men kavir problemaların bardığını ret etmeyerin. Ulu problemalar bar. Meselen musulman imigrantların ikinci neslinin arasında antisemitizm probleması var. İslam ekstremizmine değişli problemalar var. Şeylelikte men gelin hakiki zatlar var adı. Yani siyasi ekstremizm, qariplik ve integrasiyanın önündeki böktençlikler yalı zatlar var adı aladı edelin diyerin. Emma imigrasiya arkalı Qunvatarı qurşav almak maksatlı dini, dil duyuşukluk ya da imigrantların başka qımmatlıklara eriyendikleri var adakı çaklamalara alada qalmalıyın diyerin. Bunun için esas yok.
Do not want to or cannot integrate. Neither of those have any basis in fact.
Şunun bilen biz aktual gurrun atlı gepleşigimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız. Şuunki gepleşigimizde Kanada'nın Globe and Mail neşirinin Evropa bürosunun müdiri Doug Saunders bilen geçirilen söhbetteşligi eşitirdik. Tolkunlarımızda kalın.